Posloucháte článek z psychologie.cz Místa plného nových pohledů na vztahy, sebepoznání a osobní rozvoj. Užijte si poslech.
Jak nepomáhat? Pomáhám druhým nebo je kontroluji? Kde končí laskavost a začíná manipulace? Michaela Peterková. Čte? Michaela Fanerne. Pomáhat je krásné, smysluplné a vrcholně lidské. Svou pomocí chceme ulehčit život dětem, rodičům, přátelům i neznámým lidem. Ale pomáhání se může, jako všechny krásné věci, pořádně zvrtnout. Člověk je pak prospěšný maximálně tak sám sobě. Druhým může jeho působení i škodit, nebo je udržovat v nefunkčních módech žití. Pojďme společně probrat, jak se na neužitečnou pomoc a neurotické zachraňování dívá hravá a hluboká transakční analýza. Řekněme si, jak poznáme u sebe i druhých nezdravé pomáhání, z čeho pramení a jak najít lepší cestu. Je hezké říjnové odpoledne. 75-letá energická dáma vykročí z domu a dá do košíku svého kola tašku plnou dobrot. Její vnuk dnes slaví narozeniny a ona od rána myslí na to, že jeho a celou rodinu odpoledne uvidí. Sedá na kolo, vyjede na cestu, přimhouří oči před sluncem a slastně dýchá příjemně chladný vzduch. Z poklidného šlapání a rozhlížení po podzimně barevných stromech ji však najednou vytrhne brždění auta a křik. No, babi, to snad nemyslíš vážně. Péťo, co tu děláš? Jedu zrovna za vámi. Ty vůbec nemáš rozum, co kdyby se ti něco stalo? Na kole po silnici? Vždyť jsme ti jasně říkali, že pro tebe přijedeme. Ale já jsem přece řekla, že přijedu na kole. Jezdím na něm normálně, navíc je tak krásně. Těšila jsem se, že se nadýchám trochu vzduchu. Opravdu nemáš rozum. Kolo domů, ty do auta a honem. Paní je nějak dostrkána na zadní sedačku a rozpláče se. Zatímco pro rodinu je to další důkaz, že není schopna samostatného života, ona uvnitř cítí bolavou bezmoc. Nechce se s nimi hádat. Ví, že oni to v podstatě myslí dobře, ale hrozně jí vadí, když s ní zacházejí jako s loutkou, jako s nesvéprávnou seniorkou, kterou se rozhodně necítí být. Ta naše babka. Včera jsme ji odchytli na silnici na kole. Na kole! Myslí si, že jí je 30. Někde se zamotá a spadne, ale to ona vůbec nedomýšlí. Ach jo, jak to má člověk všechno uhlídat? Vlastní děti, pak ty důchodce, co se taky chovají jak děti. A dočkáš se za to všechno starání vděku? Ani omylem, stěžuje si druhý den v práci vedoucí samozvané záchranářské výpravy a zároveň syn oné dámy. Ta je mimochodem zcela kompetentní, v zásadě zdravá a jejím jediným proviněním je její věk. Syn ji chtěl zachránit před záludnostmi silniční dopravy a chtěl šetřit její přece tak staré srdce. Chtěl jí pomoct, ale pomohl opravdu? A jestli ano, tak komu? Někdy máme dojem, že víme, co je pro druhé lidi dobré, a tak cpeme po starší příbuzenstvo do aut, zasahujeme dětem do jejich staveb z kostek, počítáme za ně úkoly, odháníme je od krájení cibule nebo štípání dřeva, určujeme svým adolescentům, kdo pro ně je a kdo není tím správným protějškem, a vnucujeme kamarádům rady, co mají dělat se svými bolavými zády nebo pijícími partnery. Transakční analýza tomuhle říká zachraňování, respektive pachatelům takových skutků říká zachránci a píše je s velkým písmenem, aby bylo jasné, že jde o označení role. Zachráncem je sice někdo, kdo pomáhá, ale dělá to nezdravě nebo špatně. Vyhlédne si někoho, koho považuje za oběť, tedy člověka, který je v jeho očích slabý, neschopný, hloupý a podobně. Zkrátka, kdo podle něj potřebuje pomoct. A on, silný a schopný zachránce, prapravnuk prince na bílém koni, přiskočí a pomůže. Třeba sundá svou mámu z kola a nastrká ji do auta. Problém se zachránci je v tom, že pomáhají z pozice moci, moudrosti nebo síly a dělají to v první řadě pro svůj dobrý pocit, i když to jim zůstává ukryté v nevědomí. A protože to dělají hlavně pro svůj dobrý pocit, nemá taková pomoc vždycky ten správný výsledek, i když ho ani nevylučuje. Výsledek je pro zachránce až sekundární starostí. Šla takhle parta lidí v horách a jeden se zranil tak, že nemohl pokračovat. Ostatní začali schánět, z čeho by vyrobili provizorní nosítka, ale někdo z nich trval na tom, že zraněného odnese dolů sám. Hodil si ho přes rameno a vůbec nechtěl diskutovat o možnosti nosítek. Strašně moc ho chtěl odnést a užívat si ten pocit, že to on sám ho zachránil, že ho nesl několik kilometrů obtížným terénem. Co na tom, že mu tím natřásáním a nepřirozenou polohou působil další hroznou bolest a vykloubil mu rameno? Že to trvalo déle, než kdyby se víc lidí střídalo u nosítek. Jemu šlo o to, aby sehrál rozhodující úlohu. To byl ten nejdůležitější cíl jeho počínání. Zdravotní stav jeho parťáka nebyl prioritou. A dotyčný to bohužel na vlastní klouby velmi pocítil. Zachránce se také často vměšuje do situací, které žádnou asistenci nevyžadují. Viděla jsem, i když vlastně mnohem víc slyšela, na lavičce v parku dva lidi, kteří se dohadovali o tom, co je a co není úkolem státu ohledně regulování inflace. Jejich diskuse byla tak hlasitá a živá, jak byly jejich názory odlišné, tedy velmi. Mířil k ním někdo třetí, bylo vidět na 20 metrů, že jde konkrétně za nimi. Připadalo mi, že je ten člověk zná, ale ne. On se sklonil mezi ty dva debatující, rukama je od sebe odhrnul a říká: pánové, klid, klid, přece se nebudete prát. Ti dva byli chvíli zmatení a pak se společně do něj pustili. Starejte se o sebe, co je vám do nás? Onen samozvaný spasitel se ještě chvíli snažil vysvětlit své mírové poselství, ale pánové začínali být opravdu naštvaní. A tak se klidil pryč a brumlal si něco ve smyslu pro dobrotu na žebrotu. Původní debata o inflaci, jakkoliv upřímná a drsná, neměla pěstní potenciál. Rizikové vášně byly zažehnuty až nevítaným zásahem zachránce. Takové vměšování má hodně podob. Jsou lidé, kteří mnohomluvně a preventivně uklidňují své blízké, že se v nové práci, u zubního ošetření nebo v letadle vůbec nemají čeho bát, aniž by se dotyční báli, tedy alespoň dosud. Jsou tchýně, které synovi a jeho manželce stelou postel a ještě na stolek uchystají antikoncepční pomůcky, případně výstřižek s článkem o pohlavních chorobách. Jsou lidé, kteří vám po pár minutách prozradí řešení hádanky, prý abyste se netrápili, nebo vás odeženou od práce, abyste si neublížili. Ve všech těchto situacích vidí zachránci v ostatních oběti. Podle čeho rozeznáme zachránce od opravdového altruistického pomocníka? Zachránce v pojmech známé bajky nosí druhému ryby a neučí ho rybařit. Nezajímá se tolik o výsledek jako o svou roli v příběhu. Vměšuje se. Když ho někdo požádá o pomoc a on zrovna nemůže, je z toho velmi nešťastný. I v případě, že může pomoci někdo jiný. Když je jeho pomoc odmítnuta, nenese to dobře. Sám neumí pomoc přijímat. Může to být i naivní typ, který se ve své nekonečné dobrotě nechá zneužívat a když se na něj pak ostatní vykašlou nebo si prostě jen žijí svůj život, končí s hořkým pocitem: po tom všem, co jsem pro vás udělal, udělala. Skončí tedy v roli oběti, čímž se kruh výmluvně uzavře. Zachránce krmí svou sebeúctu nikoli z vlastních zdrojů, ale z uznání ostatních. Bojí se opuštění a to, že ho druzí potřebují, může být jeho nevědomou strategií k udržení vztahů. A pak klasický motiv, na který si musí dávat zvláštní pozor lidé pomáhajících profesí. A sice, že touha pomoci může snadno být spíš touhou po moci. Kdo pomáhá, je automaticky v roli toho silnějšího a schopnějšího. Profesionál si musí tohle lákadlo speciálně hlídat a stále vidět v druhém, byť dočasně oslabeném, lidsky rovnocenného partnera. Být zachráncem není určitě tím nejhorším, co člověk může v životě dělat. V tom všem napáchaném dobru se najde spousta situací, kdy druhému opravdu pomohl a nebyl lhostejný k jeho osudu. Ale je to problematická role, která často udržuje druhé lidi v roli oběti. Muž z úvodního příkladu vyrobil oběť ze své mámy, která by si mnohem líp a spokojeněji poradila sama. Role zachránce také plodí nezdravou komunikaci a nezdravé vztahy. Je to pomoc, která nevyvěrá z té správné studny, jelikož zachránce čerpá svou pomáhající energii z obav a nízké sebeúcty. Chce to vykopat novou studnu, takovou, v níž pramení pomoc skutečně nezištná a užitečná. Na závěr mám pro vás malý kvíz, pár situací a v nich vždy dvě možnosti, jak zasáhnout. Jedna z pozice role zachránce, jedna zdravá. Rozhodněte, která možnost je která. Páťák statečně zápolí s těžkou rovnicí. První, koukej, to musíš tady takhle. Druhá, taky pro mě byly tyhle rovnice kdysi těžký. Líbí se mi, jak se snažíš. Páťák v zápolení s rovnicí podléhá zoufalství. První možnost. Ukaž, já ti to spočítám. Druhá. Chceš, abychom se na to podívali spolu? V práci běduje notorická naříkačka. Ach jo, já toho mám tolik. První možnost. Zařídím to za tebe. Druhá, můžu pro tebe něco udělat? Nebo dotyčná spustí své obvyklé povzdechy. Mě tak bolí hlava. První možnost? Určitě je to proto, že málo piješ, pořád jenom kafe. Denně se má vypít alespoň litr a půl vody. Tady máš sklenici a šup. Druhá, můžu ti nějak pomoct? Stará, leč stále kompetentní máma chce jet na kole a já mám obavy, aby se jí něco nestalo. První, pro její dobro ji i přes protesty nacpu do auta. Druhá možnost, sednu taky na kolo a pojedu s ní. Asi to nebylo těžké. V ideálním světě, kde se neunášejí rodinní příslušníci, nevyklubují se ramena a nepřerušují státotvorné debaty, se pomáhá v rytmu druhé varianty. Díky, že jste byli s námi. Další inspirativní články a videa najdete na webu psychologie.cz a těšíme se na vás zase příští pátek. Mějte se fajn.